her i den her sidste time, hvor vi jo skal vi igen på udkig efter Jesus i salmernes bog. Og der skal vi kigge lidt på salme 110, som på en eller anden måde hænger sammen med den salme, vi havde kigget på første dag, nemlig salme 2. Og salme 110 er virkelig en central salme, for de er der lige vil slå op, mens jeg står her og snakker, side 544. Salme 110 indeholder et af de mest citerede vers i Nyt Testamente. Og så giver den så, det er ikke sikkert, at vi sådan lægger mærke til det her på afstand, men den giver faktisk noget af et hovedbrud for dem, der læser den og hører den første gang, tror jeg. Den er ikke sådan lige til at regne ud. Og samtidig så er den meget voldsomt tydelig omkring, hvad der kommer til at ske med Guds fjender på den sidste dag. Altså hvis den her salme, det var en film, så ville den i det mindste være forbudt for dem under 16. Der er meget eksplicite billeder. Der er dynger af lig, og der er knuste hoveder, hører vi om. Og med det så vil David fortælle os, at altings ende er nær. Der går ikke så længe, så slutter den her verden, og så skal Guds fjender dømmes. Og det bliver voldsomt, får vi vide. Og på den baggrund, så kan vi jo stå med tanken, hvad så med lille mig? Og da vi kiggede på salme 23 i går, den handler selvfølgelig om hyrden, det er klart, det er hyrden, der er hovedpersonen, men den handler også rigtig meget om lammet, fåret, mig. Og salme 110, der hører vi ikke rigtig noget om fåret. Jeg står slet ikke nævnt i salmen. Men alligevel så er det som om, at salme 110, ved at oprise det her store billede om, hvad der skal ske, vil fortælle os noget meget alvorligt, nemlig stille os over for spørgsmålet, hvilken side står jeg på? Og det håber jeg også, at det må blive et spørgsmål, du tager ind over dit hjerte i dag. Men lad os lige bede sammen endnu en gang. Jesus, vi takker dig for, at vi kan komme til dig den her dejlige morgen. Tak for det dejlige vejr, du har givet os i dag. Tak, at vi kan være sammen. Tak, at vi har kunne dele dine nadver og modtage dit hellige lem og blod. Tak, at du har vist os din tilgivelse igennem det. Og vi takker dig for, at vi kan lytte til dit ord. Jeg takker dig for det, du har givet mig i forberedelsen, og jeg beder dig om, at du vil din hellige ånd må give det til alle dem, der sidder her og lytter. Vi takker dig for, at du er en stor konge. Vi takker dig for, at du er en stor dommer, der kommer for at dømme. Vi beder dig, om vi må se alvoren i det. Men tak også, Jesus, fordi du er en stor ypperste præst, som har medfølelse med vores skrøbeligheder. Du kommer ikke bare for at dømme, nej, du kommer til os nu for at invitere os ind i dine arme. Jeg beder dig om, at flere må finde hvilen der hos dig. Lad os læse salme 110 sammen, side 544. Salme af David. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg forlagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Sion, hersk midt blandt dine fjender. Dit folk møder villigt frem på din kampdag. På hellige bjerge har jeg født dig, som duk af morgenrødens moderskød. Herren har svoret og angrer det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Herren er ved din højre side. På sin vredes dag knuser han konger. Han holder dom blandt folkene. Han dynger ligene op. Han knuser hoveder ud over den hvide jord. Af bækken ved vejen drikker han. Derfor kan han løfte hovedet. Jeg ved ikke, om I kan huske, det er ikke så længe siden, dengang Barack Obama han blev præsident og skulle indsættes. Hele hans valgkamp var bygget op om sådan et tema om, at nu skulle alting blive anderledes. Og jeg tænker sådan, set i bagspejlet, sådan gør man åbenbart, for jeg tænker, Donald Trumps kampagne var også bygget op omkring, nu skal alting blive anderledes. Så det er nok sådan, man gør. Men Obamas drøm, den krøb alligevel ind under huden på en masse danske journalister, måske fordi, at det var lidt lettere at spejle sig i hans værdier for de fleste danskere. Og så kan jeg huske, han stod der til sin indsættelsestale, og jeg sad foran skærmen i min lejlighed på Nørrebro, hvor jeg boede på det tidspunkt. Og altså, vi må bare sige, manden er jo en fænomenal taler. Han er jo virkelig dygtig, han har ordet i sin magt. studeret kommunikation på det tidspunkt, så jeg synes jo også bare sådan lidt af faglige hensyn, synes jeg, det var rigtig spændende at følge med der. Og jeg kan huske bare sådan lige i et millisekund, der fik han mig overbevist. Der fik han mig overbevist om, at nu blev verden anderledes. Og jeg er sådan ret skeptisk anlagt, så fortrydelsen varede nok kun det der millisekund. Men måske kender du til den der følelse af, at det jeg er vidne til lige nu, det ændrer simpelthen alting. Der var også nogle af os, der sad med den følelse den 11. september for 16 år siden, da flyene de fløj ind i tårnene i New York. Eller den 9. november 1989, da Berlinmuren blev slået i stykker. Jeg var ikke andet end 7 år dengang, men jeg kan huske, at mine forældre de sad klistret til skærmen. Og selv for sådan en syvårig, som jeg var på det tidspunkt, kunne jeg mærke, det her, det er ikke hverdagskost. Nu er der et eller andet, der ændrer sig. Og det er det samme, vi møder her i salmen. Vi står over for historiens vingesus. Men der, hvor krige bryder ud og slutter, og konger og præsidenter bliver indsat, og mure bliver bygget og revet ned, så er det her vingesus historiens sidste. Nu griber skaberen af himmel og jord ind i verdenshistorien for sidste gang og rækker scepteret til sin konge. Det betyder, at han overdrager magten til ham. Så det er med andre ord sådan en kroningsceremoni, vi ser i salme 110. Gud han kroner sin konge, han giver ham scepteret, hersk, siger han. Men ikke nok med, at han sådan kroner ham og giver ham scepteret og siger, at han er konge. Nej, kongen må også selv tage kongen. Normalt er det jo sådan, så at hvis en konge får overdraget kongekronen, så er han jo konge. Men den her konge, han må også indtage kongen. Dengang Danmark var besat af nazisterne, der var Christian den 10. et stærkt nationalsymbol for danskerne. Og han var så et symbol, der kunne minde om frihed og selvstændighed, og han red de her ture igennem København og ligesom en opmundring for dem, der så ham. Men han var jo også en tandløs konge, sådan, hvis vi skal være lidt grove, fordi godt nok så havde han jo fået kongemagten, da hans far, Frederik den 8. døde. Men han var jo ikke ham, der bestemte. I 1942, der bliver Christian den 10., han bliver 72 år, og Hitler sender et telegram til ham, et lykønskningstelegram, det er svært ord. Et langt telegram. Hitler er åbenbart lidt fascineret af Christian den 10. Og Christian den 10. han svarer tilbage i telegram på 3-5 ord. Eller sådan noget. Virkelig kort. Virkelig en fornærmelse af rang. Få så langt et brev, og så bare svaret, tak, det var en fin dag. Eller et eller andet. Og Hitler bliver møjsur, og han kalder sin ambassadør hjem, og så sender han Werner Best til Danmark, og regeringen i Danmark bliver afsat og skiftet ud med en samarbejdsregering. Det var ikke Christian den 10., der bestemte i Danmark. Han var godt nok konge, men det var ikke ham, der bestemte. Og nu skal man nok være sådan en ret ekstrem royalist for at sige, at det var Christian den 10., der vandt Danmark tilbage. Men jeg tror, vi forstår billedet alligevel. Der var en kronet konge, men han er nødt til at fjerne fjenden fra landet. Sådan er det så også med Guds konge her, forstår vi i salme 110. Han må fjerne kongerne. Han må fjerne fjenderne fra landet. Og vi så jo lidt, da vi kiggede den allerførste aften på salme 102, der så vi jo lidt af fjendernes sind. Lad os bryde deres linker, siger jordens konger. Jordens konger ønsker ikke at underlægge sig Guds autoritet. De oprører mod ham. De ønsker ham ikke som konge. De vil selv afgøre, hvad der er rigtigt. Vi genkender det i vores tid. Rigtigt og forkert. Det er jo ikke absolut et spørgsmål i dag. Men hver af jer skal have lov til at definere det for os selv. Det er sådan devisen i dag. Og så kan vi jo kigge ud over jorden og se, hvordan går det så med det, og definere, hvad der er godt og rigtigt. Jeg vil sige, det går ikke ret godt. Mennesker vil have ret på egen bekostning. Og det går ud over andre. Det fører til krig, til mord, til voldtægter, til snyd og bedrag og løgn. Og manglende kærlighed og en masse andet, som ingen mennesker nogensinde vil sige, det er god moral, men som alligevel sker dagligt. Og Bibelen det er et oprør mod Guds lov. Og dermed er det et oprør mod Gud. Og derfor så er Gud naturligvis vred. Og som vi også så på i første time, så er Gud allermest vred, fordi selv når han griber ind for at redde mennesket, da Jesus dør på korset, selv der afviser mennesket. Derfor så får vi at vide her i salme 110, at hans indsatte konge skal rydde op og bære skraldet ud, så at sige. Og så får vi det her meget blodige billede, der skal knuses konger, altså præsidenter og premierminister og hvad det nu ellers hedder. Og så må vi vel også tro, at så skal hele nationer omstyres og falde. Der skal dynges lige op og knuses hoveder. Det er ikke, det er ikke ligefrem sådan hyggelige ord. Men de faldende modstandere tæller en enorm mængde hele jorden rundt. Men samtidig så skal det gøres med retfærdighed. For kongen skal holde dom blandt folkene, står der. Det er ikke hans egne luner, der spiller ind. Det er ikke fordi, han er i blodrus, eller det er sådan et voldsorgie, hvor han så nyder det hele. Sådan nazisternes korsetlejre-agtige, eller kulturens jagt på tutsierne i Rwanda. Nej, folkene skal dømmes efter en lov. Det er en lov, der bliver effektueret. Det er ikke bare Gud, som går berserk. Og billedet minder os om noget, vi ser et andet sted i Bibelen, nemlig over i Åbenbaringsbogen, kapitel 19, vers 11-18. Åbenbaring 19, vers 11-18, hvor der står sådan her. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandru. Og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild. På hovedet har han mange kroner. Han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende, rene lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt svær, som han kan slå folkeslagene med. Og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den almægtiges harmes og vredes. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, Kongernes Konge og Herrens Herre. Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen. Kom, samle jer til Guds store måltid for at æde kød af konger og kød af feltherrer og kød af stormænd og kød af heste og deres ryttere og kød af alle frie og trælle store og små. Det er det sidste store slag. Det er det slag, vi har fat i her i salme 110. Og det er ikke ligesom med diverse krige i Afrika, at vi aldrig hører om dem herhjemme. Eller hvis de skulle bringe 2 minutter om det i tv-avisen, så kan vi slå over på en anden kanal. Ingen kan forblive uberørt af den her krig. Hele verden er involveret i den. Og Bibelen fortæller os en hel del om den krig, at Jerusalem skal spille en nøglerolle i den krig, og det synes jeg egentlig ikke er så overraskende for os i dag. Jerusalem er stridens midtpunkt i en uløselig konflikt, og sådan var det ikke for 200 år siden, men vi ser konturerne af et eller andet i dag, som gør det nemt at forstå, at Jerusalem kunne være stridspunktet i en kæmpe verdenskrig. Men pointen her i salme 110, det er ikke at svare på hvem og at svare på hvor og hvordan og hvornår. Pointen her i salme 110, det er at svare på, hvem? Det er det vigtige spørgsmål. Hvem er den konge, der får overdraget kongemagten? Hvem er den konge, der skal sætte et punktum for verdenshistorien og besejre Guds fjender ud over hele jorden? De gamle jødiske skriftlærde, de var ikke i tvivl om, at det her, det var en salme, der handlede om Messias. Ham, der skulle være Davids efterkommer. Og de har ret. Løftet handler om Davids søn, Davids efterkommer, Jesus. Det vidner de første kristne om på pinsedagen. Discipleflokkens leder Peter står frem og holder sin prædiken over for en stor folkemængde, der står, at de hører det på hver deres eget sprog. Og der bruger han et vers her fra salme 110, faktisk, til at slå fast, at Jesus har sat sig ved Guds højre side. Herren sagde til min herre, sætte dig ved min højre side, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Ved Guds højre side. Det er ikke Israels kong David, deres store krigerkonge, der sidder der. Nej, der sidder verdens største konge, der sidder Jesus. Jøderne mente, og nogle af dem mener det stadigvæk i dag, at deres største konge nogensinde, det var David. Men sådan så David så åbenbart ikke selv på det. Den her salme er jo skrevet af David. Han så sin efterkommer som sin herre. Han siger jo, Herren sagde til min herre, læser vi her salme. Og Herren, ordet Herren, som salmen starter med, det er jo Gud selv. Bagved det her navn på dansk, Herren, der står der det hebraiske JHVH. Altså Guds navn. Det som jøderne ikke udtaler, det som de ikke har udtalt i flere hundrede, måske endda 1000 år. For en af dem, der levede på Jesus samtidig, der var det utænkeligt, at Davids efterkommer kunne være større end David. Det er jo et patriarkalsk samfund, og en efterkommer vil derfor altid omgå sin far og sin mor med den største respekt og generationerne før os. Og alligevel så kalder David Messias for sin herre. Og Jesus spørger farisæerne, hvordan kan det gå til? Og de har ikke noget svar. De kan simpelthen ikke svare på det her. De kan ikke forstå det. For os i Danmark i 2017, så lyder det måske ikke så vildt, at barnebarnet skulle komme til at blive vigtigere end bedstefaren. Men det er en umulig tanke på Jesus samtid, at en efterkommer af David skulle kunne være større. Og når vi så læser, hvad Peter han siger på pinsedagen, hvor han citerer den her salme, så er det klart for ham, at det handler om Jesus. Og med de elementer, vi allerede har kigget på, så giver det egentlig også ret god mening. Lad os lige hurtigt vende tilbage til dem. Vi læste, at kongen skal holde retfærdig dom over hele jorden. Jesus fortæller os, at han skal holde dom over hele verden og skille fårene fra bukkene. Det har vi i Matthæus 25. Og i kapitlet før i Matthæus 24, der læser vi om, at Jesus siger, at der skal være en voldsom krig mellem folkeslagene kort før hans genkomst. Det finder vi også her i salme 110. Så det er ikke så utænkeligt, det er ikke så umuligt at forstå for os, der har Nyt Testamente og har Helligåndens lys ind over det her, at det selvfølgelig er Jesus, der er kongen. Men der er i hvert fald én ting mere, der peger på, at den her salme, den handler om Jesus. Og vi har været inde på, at Jesus han er konge, og han er sejrherre, og han er dommer, og det er ham, der sætter punktum. Men salmen fortæller os også én ting mere. Han er præst for evigt. Og så spørger du måske, er der noget specielt i, at en konge også er præst? Måske er det ikke det, vi sådan ser alleroftest sådan i Danmark. Men helt umuligt tænker man nok ikke, at det er, at en konge skulle være præst. Men det var faktisk noget af et hovedbrud for de jødiske skriftlærde, som læser salmen, og for dem, som har læst salmen, dengang David skrev den, har det også været uforståeligt. Messias skulle være Davids efterkommer. Det vil sige, ud af Judas stamme. Men samtidig står der også nu her, at han skal være præst. Det er jo en anden stamme. Det er Levis stamme. Og begge dele kan ikke være rigtigt på samme tid. En person kan ikke både være efterkommer af Juda og Levi, for man regner slægtskabet fra moderen. Så der var faktisk nogle rabbiner, der mente, at der skulle måske komme flere messiaser. Men forklaringen er en anden. Og hvis vi kommer om i Hebræerbrevet kapitel 7, får vi en udlægning her af ordene fra salme 110 om den mystiske Melkisedek. Salme 110, vers 4. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Hvem er ham, Melkisedek? Han er retfærdighedskonge. Det er det, hans navn betyder. Og vi skal helt tilbage til Bibelens første sider for at møde ham. Han er konge over Salem, det der senere bliver til Jerusalem. Det er længe før landet bliver indtaget af israelitterne. Og vi læser om Abraham, at han går i krig med fire konger, fordi kongerne har taget hans nevø Lot til fange og erobret hans ejendom. Og Abraham, han drager sig i krig for at redde sin nevø. Og så vinder han slaget, og han får befriet Lot, og så møder han ham her, Melkisedek, Salems konge, og så velsigner Melkisedek Abraham. så fortæller Hebræerbrevets forfatter os det, som vi nok ikke kan regne ud på så mange års afstand og på tværs af kulturerne, at det, at der kommer en og velsigner, det er ikke bare et udtryk for høflighed. Det er ikke bare, fordi Melkisedek, han er høflig, at han kommer og velsigner Abraham. Nej, siger Hebræerbrevets forfatter, det er den større, der velsigner den mindre. Og Hebræerbrevets forfatter bruger så lidt plads på at forklare, at Melkisedek altså var større end Abraham, og hele Abrahams slægt og alle hans efterkommere derfor stod under Melkisedek. Og med det vil han gerne sige, at Melkisedeks præstedømme er større end det præstedømme, der var i Israel. Så når der står her i Salme 110, at Jesus skal være præst på Melkisedeks vis, så står der faktisk, han er større end Abraham. Der står, at det kan lade sig gøre for ham at være præst og konge, for han er præst efter en anden ordning. En meget ældre ordning end den pagt, som Israel får ved Sinai bjerg, da Gud han giver dem de 10 bud. Og hvorfor er det her så vigtigt? Jo, vi får i salmen et billede af en konge, som sætter punktum for verdenshistorien, udrydder alle modstandere og indtager sit rige. Men samtidig får vi også vide om kongen, om Jesus, at han er ligesom Melkisedek. Han er den sande Melkisedek, retfærdighedens konge. Og at han er præst og konge, det betyder, at du kan stole på ham. For som konge er han almægtig, men som præst, så er han mellem mennesker og Gud. En formidler. Et mellemled, der skal repræsentere begge parter, kunne vi måske sige. Og derfor så kan han også, siger Hebræerbrevets forfatter, derfor kan han også have forståelse for dine skrøbeligheder. Den her ypperste præst. Jesus kan have forståelse for dine skrøbeligheder. Nu kender jeg ikke dine skrøbeligheder. Jeg fik lov at lytte til lidt af det i går aftes. Men der er garanteret meget mere. Og jeg tænker, du kender dem sikkert selv. Måske er du den der typen, som er meget bevidst om dine skrøbeligheder. Men med sådan en ypperste præst, så kan du komme til ham og lægge dem ned hos ham. Du kan lægge din skrøbelighed ned hos ham. Og det forsvinder din skam og din skyld ikke af, i hvert fald ikke følelsen. Men når retfærdighedskongen accepterer dig, så er det lettere at møde verden med en åben pande. Så er det lettere at få sagt og få gjort op med de mennesker, som du skal bekende din skrøbelighed for. Så er det lettere at få sagt og gjort op med de mennesker, hvis skrøbelighed gør ondt på dig. Og når Hebræerbrevets forfatter kalder det for skrøbelighed, så er det jo klart, at han ikke bare mener små ting. Han fortæller os, at Jesus er blevet fristet i alle ting. Men han er aldrig faldet. Så når du synes, at dine fristelser, eller dine fald, eller dine udfordringer er større end ordet skrøbeligheder, så kender Jesus også dem. Prøv så at se, hvem det er, Jesus kommer til, da han går her på jorden. Det er prostitueret. Det er en mand som Zacchaeus. En mand, som sandsynligvis er blevet rig ved at udnytte andre og snyde sine naboer og give pengene til fjenden. Det er en mand som en af Jesu disciple, som er zelot. Det betyder, zeloterne var sådan nogle oprørere, som måske har endda slået nogen ihjel. Og nogle af de andre, Jesus møder uden sammenligning i øvrigt, det er folk, som ikke har store stillinger i samfundet. Så Jesus møder altså både dem, som i andres øjne, i egne øjne, er små over det, de har gjort. De har blod på hænderne. De har knuste ægteskaber på samvittigheden. Måske har de endda sultne børn på CV'et, fordi de har taget far som vores penge. Og så møder Jesus folk, som kunne have lave tanker om sig selv på grund af det, de er. Bare fiskere. De er ikke særlig belæste. Og dertil kommer, at Jesu disciple, de 12, som han har udvalgt, de spørger igen og igen om dumme ting. I hvert fald set fra vores synspunkt, vi som har Nyt Testamentets lys over til. De fatter ikke en brik af, hvad Jesus siger til dem. De er langsomme til at forstå, hvem Jesus egentlig er. Han siger direkte til dem, jeg skal dø og opstå. Og Jesus kender til det hele. bag ved din facade, og han ser alt det, du gemmer på. En af de mennesker, som kommer til Jesus, det er en kvinde, som Jesus var på besøg i et hus, og så kommer der en kvinde og bader hans fødder, står der med sine tårer. Og verden, som Jesus er på besøg hos, han hedder Simon, og han bliver forarvet, og vi får at vide, at han tænker, at Jesus nok ikke kan være profet, fordi så vil han jo vide, hvem hende kvinden var. Vi får ikke at vide, hvad det er, hun har gjort, men eftersom det er noget, som alle bliver så farvet over, så er det formentlig noget med sex. Det er et godt bud i hvert fald. Måske var hun prostitueret. Og så fortæller Jesus verden en historie, som har den ene pointe, at den, der elsker Gud højest, er den, der er blevet tilgivet mest. Den, der elsker Gud højest, er den, der har blevet tilgivet mest. Jesus, han gør ikke forskel. Han vil også komme til dem, som alle andre foragter. Jesus har medlidenhed også med samfundets udstødte og folk, der skammer sig over det, de har gjort. For han er præst, og han kan sætte sig ind i sine børns skrøbelighed. Så det er sådan et underligt dobbeltbillede, vi får af Jesus her i salme 110. Det er kongen, der dynger lige op over hele jorden. Og det er præsten, der har barmhjertighed med vores synder. Og begge dele er vi nødt til at have med, begge billeder er vi nødt til at have med, hvis vi skal forstå, hvem Jesus er. For nu hvor Jesus har givet os et, nu hvor salmen her har givet os et billede af dommedag og forklaret os, hvem Jesus er, så står der bare et spørgsmål tilbage. Hvor er jeg i alt det her? For hvis det her det ikke bare skal være viden og underholdning og sådan, så bruger vi en halv time på det, så er det jo afgørende, at du stiller dig selv over for det her spørgsmål. Hvilken skikkelse skal du møde Jesus i på dommedag? Skal han være kongen, som dynger dit lig op sammen med alle de andre? Eller skal han være præsten, som har medfølelse med dine skrøbeligheder og siger, dine synder er tilgivet? For ser du, der er kun de to muligheder. Enten så er det fis i en hornløb, det der står og siger her. Eller også er det rigtigt. Sådan lidt forenklet sagt. Enten så passer det slet ikke, at Jesus han skal komme og dømme verden. Det er bare sådan noget, sådan nogle sortseriske missionsfolk som mig ser. Og der er nogen, der i ramme alvor mener, at Jesus han frelser alle, og at vi kan ikke stole på Bibelen, når den siger, at Gud holder dom over verden. Og enten har de ret, eller også er det det, der står her i salme 110, der er rigtigt. Der er bare lige det ved det, at dem, som hævder, at Bibelen tager fejl, de har kun sig selv som alternativ. For hvis du fjerner Bibelens ord fra ligningen, så står du tilbage med dine egne ord, suppleret med andre menneskers ord. Og vi skal ikke have levet ret længe for at vide, at det, som mennesker siger, det er menneskeord, ja. De holder ikke længe. Barack Obama sagde, yes, we can. Og det frelste jo ikke helt. Måske gjorde det nogle ting bedre, det gjorde det sikkert. Men det frelste i hvert fald ikke verden. Og vi kan jo kigge ud over verden og se, hvordan det går. Folk grupperer sig med andre folk, som mener lidt det samme. Og så behandler de dem uden for gruppen. Inden for gruppen godt, og dem uden for gruppen mindre godt. Sådan er det sådan generelt med de forskellige slags grupper, vi kan engagere os i. Det er sådan en gruppementalitet. Men med kristendommen er det helt modsat. Der er også nogen, der står udenfor, og nogen, der står indenfor, ligesom i alle andre grupper. Men den ægte kristendom er karakteriseret ved, at den behandler dem uden for gruppen godt. Og ikke bare dem inden for gruppen. For vi er kaldet til at være ligesom vores ypperste præst. Vi kæmper for at opveje konsekvenserne af syndefaldet her i verden. Det er langt mere, vi kæmper for, at flest muligt må blive frelst for synden og for evigt. Men siger du så, det kan godt være, at Barack Obama eller andre store statsmænd, de ikke har reddet verden. Men det har Jesus jo heller ikke. Og at du siger, at han skal komme igen en gang i fremtiden og gøre alting godt, hvad er det andet end fugle på taget? I ved jo, en fugl i hånden er bedre end 10 på taget, ikke? Og hvis det virkelig forholdt sig sådan, at budskabet om Jesus skulle komme igen, det bare var postulat uden noget grundlag, så var der måske noget om snakken. At vi så måtte nøjes med den uperfekte verden, vi så har med. salme 110 minder os om noget andet. Det er jo netop en profetisk salme om Messias som ypperste præst, som græder med os, og en vældig konge. For David og han samtidig, dem der læste salmen her, før Jesus kom, der må det her have været noget af en albatros op på taget. Han var der jo ikke. Hvor var den her konge og ypperste præst? Og så gav det jo for øvrigt heller ikke mening overhovedet, at han kunne være konge og præst. Det hang ikke sammen overhovedet. Men 1000 år senere, uden for Jerusalems bymure, der blev den mand, som salmen taler om, korsfæstet. Der hang han netop, fordi han havde medfølelse med vores skrøbeligheder. Der hang han som ypperste præst for at tage straffen for dem. Det hænger præsten som en præst for evigt på Melkisedeks vis. Og fordi han nu har åbenbart sig som ypperste præst, så tør vi også tro på, at resten af salmen er rigtig. At han skal komme igen som sejrrig konge. Så spørgsmålet til dig er, om du tør stole på ham. Tør du have dig fast med yderste neglene, til at hans død er en død for dig? Er han en ypperste præst, som har medfølelse med dine skrøbeligheder? For gør du det, så når salmen sit mål. Den når sit mål at fortælle dig om den kommende Messias, som skal afslutte verdenshistorien. Ikke for, at du skal få viden og få et interessant samtaleemne hen over frokosten, men nej, for at du må klynge dig fast til ypperste præsten. For at du må tage imod ham som ypperste præst, som har medfølelse med dine skrøbeligheder, sådan så du ikke skal dømmes, når han kommer som den sejrende konge. Og når du så har valgt og siger, ja, Herre Jesus, jeg tror, at du er den, der kommer og dømmer, og jeg tror, at jeg på grund af din død på korset skal dømmes skyldfri, trods alle mine fejl og mangler, så stiller salmen dig alligevel et spørgsmål til. Hvad med din nabo? Hvad med de mennesker, som du lever sammen med til hverdagen? Hjemme på vejen, hjemme i opgangen. Hvad med dem, som du handler ind sammen med nede i Fakta? Hvad med dem, som kører i den anden bil på motorvejen? Hvad med dem, som sidder ved siden af dig i toget? Hvad med de millioner af mennesker, som aldrig har hørt evangeliet? Hvilken kategori skal de være i? Er det den kategori, som salmen kalder dynger af lig? Eller kan de få lov til at finde ly hos præstekongen? Jesus vil, at alle skal komme til ham. Og han har bedt os om at fortælle hele verden om det. Vil du fortælle dem om det? Lad os bede sammen. Gud, vi ser det stadigvæk ikke opfyldt, at du er den sejrrige konge. Der er så meget ondt i verden, og vi ser skrøbelighederne i os selv. Vi ser faldene, alt desværre. Men Jesus, vi takker dig for, at du allerede har åbenbart dig som ypperste præst. Det er uden for Jerusalems bymure, der gav du dit liv for os. Døde for os. Fordi din kærlighed til os var så stor, er så stor, at du ikke kunne udholde tanken